Campus FM jippreżenta Stejjer mil-Belt. Merħba, eżi s-semja. Għal-darbohra għed niltaqaw għal-inkunu nistaw naddu ftit ħin nisimaw dwar diversi dettalji li naraw madwar il-Belt Kapitali ta' Malta. U fl-istess ħin inkomplu nżidu mal-informazzjoni. Il-qaqat ta' stejjer kurzitajiet kif ukoll infaklu ħafna affarijiet oħra li jagħmlu l-Belt Valletta Belt Kapitali Unika. Il-ġimgħa l-oħra minna dawra qasira madwar parti mill-Porti Kbir. Zjara tiegħi kienet minn fuq il-baħar għax palma semmejt dakinhar, nemmen ħafna li huwa importanti li wieħed jara wkoll il-Belt Valletta minn fuq il-baħar. Kif kienet tidher il-Belt hekk kif wieħed kien jidħol fil-Porti Kbir? Min jaf kemm kien hemm barranin u nies importanti li hekk kif waslu daħlu fil-Porti Kbir baqgħu imberħin b'dak li kienu qed jaraw. Għalkien fil-biċċa l-kbira forsi ħafna minna jaħsbu li Malta minħabba li kienet il-bot mill-pajjiżi l-oħra u anki seta kien hemm il-biża' ta' attakki mill-pirati, huwa fatt magħruf li ħafna barranin kienu jagħmlu żjarat u waqfiet f'Malta xorta waħda. Dawn kienu jibqgħu wkoll skantati kemm kien hemm attività għaddejja fil-Porti Kbir. Hija ħaġa naturali li hekk ikun jekk wieħed rid li jżomm kuntatt mal-pajjiżi tal-Ewropa. Għax fi żminijiet imbeda, dak kien l-uniku mezz ta' komunikazzjoni. Kien hemm min kien jikkummenta dwar kemm kien hemm attività ma taqta' xejn fil-Porti Kbir. Bastimenti ta' kull daqs u minn diversi pajjiżi wkoll. Kien hemm dawk il-bastimenti li kienu jieqfu ħalli jieħdu ftit ta' mistrieħ. Oħrajn kienu jieqfu biex ikunu jistgħu jieħdu aktar provizjon għall-kumplament tal-vjaġġ tagħhom. Kien hemm ukoll dawk li rridu jidħlu fil-port minħabba l-ħsarat li kienu kollhom u għax jafu li kien hawn tarzna tajba. Allura tarhom deħlin ħalli jsewwu l-ħsarat fuq il-bastimenti tagħhom. F'kelma waħda attività kontinwa. Dan fuq kollox ma semmejniex in-negozjanti li kienu barranin deħlin u ħerġin bil-merkanzija tagħhom. F'kelma waħda port mimli attività ta' kull tip, ta' kull ġeneru. U b'nies ġejjin mill-kull rokna tal-Mediterran u tal-Madwar. Il-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan ħadu ħafna ħsieb li jkollhom amministrazzjoni tajba li tkun tista' tikkontrolla dan kollu. Fl-istess ħin, meta l-gżejjer Maltin spiċċaw taħt il-kontroll tal-Ingliżi, kien hemm l-istess bżonn. Anzi, minħabba li issa Malta spiċċat tifforma parti minn Imperu dinji, allora wieħed jista' jifhem kemm kien hemm aktar bżonn ta' komunikazzjoni. Iżda ejju ħankomplu bid-dawra li bdejna l-ġimgħa l-oħra. Waqafna fl-inħawi tal-Knisja tal-Madonna tal-Qis, li semmejna kemm knisja sabiħa, kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa. Hawnhekk ta' min insemmu li l-Knisja kienet mibnija mill-Kavalieri tal-Lingwa ta' Franza, u naturalment kien se jkun hawn ħafna konnessjonijiet mal-lingwa Franċiża wkoll fid-dekorazzjoni ta' din il-Knisja. Dettall interessanti li forsi ftitu ma' dawk li jkunu jafu huwa l-fatt li fis-sena 1808 kienu f'Malta wieħed mill-prinċipijiet tal-familja irjali Franċiża. Naturalment, dak iż-żmien, din il-familja irjali Franċiża ma kienx sejra tkun milqgħa fi Franza. Franza ta' żmien l-Imperatur Napoleon. Wieħed minn dawn il-prinċipijiet fil-verità miet f'dik is-sena f'Malta. U dan kien il-prinċep Louis Charles de Orléans, il-Konti ta' Beaujolais. Għalkemm il-ħsieb li fil-fatt kien ġara il-ġisem tiegħu jindifen fil-kappella tal-lingwa ta' Franza fil-Knisja ta' San Ġwan, il-qalb tiegħu tpoġġiet f'kaxxa u ġiet mitfuna f'din il-Knisja Żgħira li naraw illum fix-xatt tal-Belt Valletta. F'din il-Knisja hemm l-apita tal-Irħam, iddekorata li tfakkar dan il-ġest, kif ukoll tindika fejn kienet ġiet mitfuna il-qalb ta' dan il-Prinċep. Hekk kif inkunu ħarsu lejn il-faċċata tal-Knisja, tal-Madonna tal-Iż, u nħarsu lejn ix-xelluk naraw il-mina tal-Askaris, kif inhi magħrufa. Din il-mina tiġa tkellimna dwara fil-programm ta' qabel. Tafx ma semmejniex? Fuqa hemm l-apida li tfakkarna il-għalam bniet. Il-kitba naturalment hija bil-Latin, iżda fi klimi oħor nistgħu ngħidu li tajt hekk. Wara li ġew irranġati u msaħħa s-swar, il-Grammastru l-Askaris dawwar ħarstu lejn il-bżonnijiet u r-rikreazzjoni tal-pubbliku u biflusu bena ġnien u provdih bħafna ilma. Barra minn hekk fetaħ ukoll din il-mina maqtuha fil-blat, kabbar ukoll il-moll antik u sebbaħ l-inħawi tal-madwar. Bħala tifkira biex dawn il-proġetti importanti ma jintesewx minn ħadd, twaħlet din il-lapita fis-sena 1642. Naturalment il-Grammastri wara li jkunu għamlu xi proġett dejjem ħasbu biex iħallu xi ħaġa tifkira ħalli kulħadd jibqa' jiftakar min kien għamel dak il-proġett. Se nifqu ftit hawnhekk bid-dawra tagħna. U fil-verità se ninżef titlart ħalli immur nixrob xi ħaġa. Imma fis-sess ħin se nersaq lejn dak il-grupp li hemm frokna u ħanisma' x'qiegħed jingħad.
Juri wieħed jista' jimmaġina l-kwantità ta' barranin li kienu jiġu Malta. Wara l-assedju l-kbir, il-gżejjer Maltin ħadu reputazzjoni tajba, kemm minħabba r-rebħa tal-assedju kif ukoll minħabba l-propaganda politika li kienu jagħmlu il-ħin kollu l-kavalliri. Mhux tab xejn li ħafna prinċipijiet kienu jridu jiġu Malta ħalli jaraw u jammiraw bajnejhom stess. Kien hemm iswar li bdew jinbnew kif ukoll il-knejjes bit-tiżjin tagħhom. Iżda interessanti ħafna kien il-fatt li l-biċċa l-kbira ta' dawn il-barranin kienu jħallu kitbiet dwar l-impressjonijiet tagħhom. Naturalment dawn iż-żjarat baqgħu ferm popolari anke fis-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi, meta l-istess sport kien aktar biżel milli kien fi żmien il-kavalleri. U interessanti ħafna kemm Malta ta' żminilu kienet differenti minn dik li nistgħu nimmaġinaw illum. Mhux biss minħabba l-bini li baqa' dejjem jiżdied, iżda anke l-imġiba tan-nies stess. Hekk kif kien jidħol bastiment fil-port, kien se jkun hemm ħafna ħidma kif ukoll xeni li probabbilment kienu komuni għal kull port ieħor tal-Mediterran. L-ewwel ma jersaq lejn il-bastiment inġdid kien ikun l-uffiċjal responsabbli mill-istess port. Dan irid ikun jaf id-dettalji kollha tal-bastiment, minn fejn kien ġej u fejn kien sejjer, apparti kemm kien se jdum f'Malta. Wara li jiġbor dik l-informazzjoni kien imbagħad jibgħat il-bastiment lejn il-post fejn ikun jista' jorbot. Fl-istessin sinjuri madwar kien ikun hemm mexxieren ta' dajjes Maltin kollha jistennew li jkun hemm xi xogħol għalihom. Il-passiġġieri jkunu jridu jmorru f'xi post partikolari inkella pereżempju jagħmlu xi qadja wkoll. Dawn id-dajjes kien il-mezz kif wieħed kien jista' jmur min-naħa tal-port għall-oħra. Ma tistax tistenna li ma jkunx hemm dan ix-xogħol mhux hekk. Fl-istess ħin għal diversi barranin li ma jkunux imdorrija jaraw dik il-kwantità ta' nies kollha f'daqqa jistennew għax-xogħol kienet ukoll kemm xejn impressjonanti. Wieħed minn dawn il-viżitaturi kien il-famuż kittieb Jules Verne. Fis-sena 1884 huwa daħal fil-Port il-Kbir u mill-ewwel baqa' impressjonat b'dak li kien qed jara. Mhux biss il-ħidma tal-Barklori, iżda anke l-fatt li kien hemm ħafna faqar mad-dawra tax-xatt tal-Belt Valletta. Dak iż-żmien in-nies kienu jaraw kif sejrin idawru l-jum u għalhekk kien hemm ħafna nies fit-toroq jittalbu. Barra minn hekk kien hemm ukoll ħafna ħmiġ li dan id-danis baqa' skantat ukoll. Ma naqas li jsemmi li l-ħwienet tax-xorb tal-inħawi tal-port ma tantx kienu jagħtuk impressjoni tajba. Fuq kollox, bħal kull rokna madwar il-portijiet tad-dinja kollha.
jekk fis-seklu 19 kien hemm ħwienet ta' xogħol li ma tantx tkun trid tidħol fihom, illum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu sew. Insomma, kienet interessanti dik l-informazzjoni għax veru li meta tkun tgħix f'post u dejjem tarah mill-lenti tiegħek, forsi laqqas bista' tikas li jkun hemm ċertu nuqqasijiet. Għax dawn ikunu affarijiet ta' kuljum. Iżda meta jinnotawhom il-baranin nibdew naraw affarijiet mill-lenti differenti. Illum il-ġurnata ma tantx qatt fadal minn dawn id-dajjes li kienu jagħmlu dan ix-xogħol. Kollox mekkanizzat u akbar għax il-volum tan-nies żdied ukoll. Hemm hemm niżel ukoll li meta kienu jaslu barranin u jkunu se jagħmlu xi jiem jew ġemat f'Malta kienu jiġu mill-qgħa min-nies li l-am prinċipali kien biex jaqilgħu xi ħaġa tal-flus. Kien hemm kif diġà jsemmew dawk il-barklori li kienu joffru s-servizzi tagħhom biex ikunu jistgħu jinżlu l-art. Interessanti ħafna li hemm hemm niżel li ġieli kien hemm ħames mużiċisti jistennew biex jagħtu merħba lil dawn il-passiġġieri. Mingħajr ħadd ma jkun talabhom dawn il-mużiċisti jibdew mixjin miegħek, idoqqu u jakkumpanjaw lill-barranin b'mużika ferriħa. Hekk kif jaslu qudiem il-lukanda fejn se jkunu joqogħdu, jindaq malajr l-innu Ingliż u naturalment imbagħad jistennew li jingħataw xi ħaġa ta' flus. Hekk kif jingħataw il-flus, jitilqu lura ħalli jistennew lil xi ħadd ieħor. Mur prova għamel hekk illum kemm ikun hawn min qarra swiċċu. Imma bħalma kulħadd jaf kollox jinbidel maż-żmien. Se nkomplu għad-dawra tagħna minn fuq il-baħar u nħares u nammira dawk is-swar. Għaddejjin bħalissa minn taħt is-sur ta' Santa Barbara. Semmejn jieħdar boħra minħabba li l-bini li hemm f'dawk l-inħawi. Iżda meta mbagħad inħarsu leħ min-naħa t'isfel, naraw kemm huwa għoli, kemm huma imponenti. Min jaf kif kien iwerwer li l-kull min jaħseb li se jattakka l-Belt Valletta minn dawn l-inħawi. Ħaġa oħra li jiena dejjem innutajt huwa l-fatt li swar għandhom ukoll l-armi ġentilizzi ta' dak il-Gran Mastru, li fi żminu jkunu ġew mitmuma l-istess medda ta' swar. Għalkemm dawn l-armi kunu ħafna fil-għoli, xorta waħda kienu jsiru, għax hekk kien jitlob dak iż-żmien. F'din il-parti, minn fejn għaddejjin bħalissa, illum il-ġurnata hija magħrufa bħala l-pixkerija. Iżda fl-istess inħawi kien hawn il-kwarantina wkoll. Ħa nersaq lejn dak il-grupp, ħalli nisimgħu ftit x'qiegħed jingħad.
Wieħed jista' jimmaġina kemm kien importanti li jkun hemm kontroll fuq kull min jidħol f'Malta fi żminijiet imbeda. Minħabba raġunijiet ta' saħħa pubblika dan il-kontroll għadu hemm sal-ġurnata tal-lum, aħseb wara kemm kien ferm aktar importanti fi żminijiet imbeda. Il-kavalleri diġà kellhom sistema ta' kwarantina. Kien hemm fil-bajja ta' Rinella, iżda aktar tard l-istess kavalleri ħasbu biex jibnu sptar tal-kwarantina kif suppost. U bneħ fil-Porta Marsamxett, fuq il-gżira li l-lum nafuwa bħala Manuel. Fis-seklu 18, fiżmil Gran Mastru Ramon Perellos, kien twaqqaf post ta' kwarantina ieħor, imbena bini li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum. Dan kien bħall-uffiċċju għall-uffiċjali tal-kwarantina. Qudiem il-bieb kien hemm fetħa li l-lum il-ġurnata m'għadiex tidher minħabba li inbniet il-pixkerija moderna. Hawnhekk kien hawn diversi blokki ta' ġebel taż-żonqor imbeda minn xulxin. Ma kull waħda minnhom kienu jitpoġġew l-injam u b'hekk tinħoloq barriera. Aktar il-barra minn din l-ewwel ringiela ta' blokki ta' ġebel kien hemm moħra u maħduma bl-istess mod. Ir-raġuni kienet li b'hekk in-nies li jkunu għadhom għaddejjin bil-kwarantina jibqgħu maqtuwajn mill-popolazzjoni lokali. Bejn iż-żewġ ringieli kienu kun hemm l-assisa li jaraw li ħadd ma jipprova jaqsam il-linja tiegħu u jmur imiss lil xi ħadd ieħor. Bekk kienu jserħu rashom li ma kienx ikun hemm kuntatt fiżiku bejn in-nies. Dan kollu kien isir biex l-awtoritajiet kienu jserħu rashom li ma kienx isir kuntatt bil-periklu li tkun introdotta xi epidemija.
Il-bini li issemma li kien jintuża bħala uffiċċju għadu wieqaf. Minħabba li jinsab frokna u maħnuq minn bini modern, allura ftit jagħtu każ tiegħu. Fuq l-istess bieb hemm lapida miktuba b'ħassoltu bil-Latin. U din tgħidilna li dan sara l-imħabba tal-poplu. U fil-verità hekk kien. Għax dawn il-restrizzjonijiet u kontrolli kienu ħalli jserħu rasku l-ħadd li ma kinux se jrid ħallu lil ħadd li jista' jkun marit jidħol Malta. Il-piża ta' epidemija tal-pesta kienet xi ħaġa reali u mhux fittizja. Jekk mhux se jeżbaljat, diġà semmejna l-problema tal-pesta f'Malta fi żmien il-Kavallieri. Iżda lanqas irrid li taħsbu li dawn il-problemi ta' epidemija kienu xi ħaġa ta' żmien il-Kavallieri biss. Għax fis-seklu 19 u anke fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm diversi epidemiji li seħħew f'Malta u dawn ħolqu inkwiet u problemi wkoll. Kien hemm uħut minnhom li ħallew ħafna imwiet warajhom, kien hemm il-pesta tal-1813. F'dik l-imxija kienu mietu aktar minn 4500 persuna minn popolazzjoni ta' madwar 100,000 ruħ. Kellhom jgħaddu snin qabel ma Malta rraġgħet ħadet ir-ruħ wara dik l-imxija. Interessanti li jingħad ukoll li kien hemm l-imxija tal-pesta darba oħra fl-1917 kif ukoll drabi oħra fis-seklu 20. Minħabba li issa l-istess mediċina u kontrolli kienu ferm aħjar, allura l-imwiet kien naqas ħafna. Ftit ilu semmejna li kien hemm numru ta' blokki tal-ġebel daż-żonqor. Li magħhom kienu jitwaħlu twavel tal-injam ħalli joħolqu barriera. Sfortunatament dawn m'għadhomx dru għalkemm hemm kemm pitturi kif ukoll ritratti ta' dawn l-inħawi. Kull Malta hemm hija waħda biss minn dawk il-blokki taż-żonqor.
Il-bini modern li qegħdin naraw huwa fil-fatt il-pixkerija. Fiż-żmien il-kavalliri l-beħ tal-ħut kien isir viċin il-Knisja tal-Madonna tal-Is, il-Knisja li għaddejna minn quddiemha ftit tal-ħinilu. Iżda, meta l-awtoritajiet governattivi riedu jikkontrollaw dan in-negozju anke minħabba raġunijiet ta' saħħa, waqfuh f'dawn l-inħawi fejn insabu. Id-Dipartiment tal-Ħut u s-sajt twaqqaf fl-1920. Il-bini li naraw illum imur lura għat 30-ijiet, għal-kemm matul is-snin dejjem baqa' jkun imkabbar u moni b'aktar servizzi moderni. Skont il-liġijiet ta' Malta s-sajjieda kollha kellhom imorru jbijaw il-ħut li jaqbdu fil-pixkerija, iżda huwa magħruf li mhux dak kollu li jinqabad ikun meħut. Illum il-ġurnata qed ikun hemm ħafna aktar ħidma f'dan il-qasam u dan anke minħabba li nfetħu aktar ristoranti tal-ħut. Bħal kull ħaġa oħra hemm il-kontrolli wkoll, anke minħabba l-fatt li l-awtoritajiet jaraw li jkun hemm sajt sostenibbli. Illum il-ġurnata s-sajt isir b'kull tip ta' qoxra tal-baħar, hemm iż-żgħar li fil-biċċa l-kbira huma ta' sajjieda dilettanti u hemm oħrajn li jkunu akbar u jkunu kummerċjali.
Kemm jinbidlu l-affarijiet u x'hekk. Kemm l-inġenji biex wieħed immur jistat, kif ukoll l-istess makkinarju u anki l-kwantità li wieħed jipprova jaqbad. Illum il-ġurnata wieħed jipprova jaqbad kemm jista, għax fuq kollox hemm il-mezzi kif iżomm il-ħut mingħajr ma jmur u jintrema. Fi żminijiet imbeda dan il-lussu ma kienx jeżisti. Anzi kien hemm liġijiet li jikkontrollaw il-prezz massimu li seta' jinbih. Fejn kien jinbih u anki fejn ma setax jinbih. Kien hemm żmien meta l-liġijiet kienu jikkontrollaw kemm jista' jdum jinbih il-ħut wara li jinqabad. Dan minħabba liġenet tiegħu li naturalment wieħed jifhem ukoll. Dawn li nħawil lum il-ġurnata jintużaw anki fejn isiru rappreżentazzjonijiet artistiċi u kulturali. Ġi li nżammu hawnhekk produzzjoni biex tfakkar il-konvoj ta' Santa Maria ta' żmien il-gwerra. Wieħed jifhem il-għalan tagħżel dan il-post, għax hawnhekk għandek l-ispazju u fl-istess ħin huwa marbut ukoll mal-istess avveniment li kien qed jiġi mfakkar. Fis-sajf imbagħad ikun hemm il-Festival tal-Mużika wkoll. Li għalih jattendu ħafna nies. Iżda bħassoltu ftit ikunu dawk li jagħtu ħarsa fil-madwar. U hawnhekk naraw numru ta' mħażen li jmorru lura għażmien tal-kavalliri. Tajjeb li jingħad li meta l-kavalliri bdew jibnu l-Belt Valletta, ma kinux ħasbu biex jibdew jibnu taħt iswar. Iżda aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jkun hemm il-bżonn li jitkabbar in-negozju u l-kummerċ marittimu. U minħabba fekk il-bżonn ta' bini ta' mħażen. Il-ħidma kummerċjali f'dawn l-inħawi żdiedet sew, u għalhekk il-bini u l-iżvilupp tal-inħawi il-barra miswar tal-belt. Saħansitra hawnhekk kien hawn opra artistika sabiħa immens, u dan biex nuru li l-kavallieri kienu jieħdu ħsieb it-tiżjin ukoll, u l-tiżjin ikun mill-aqwa. Kien fi żmien il-Gran Mastru Laskaris li dawn l-inħawi kienu qegħdin ikunu msebħa u numru ta' mħażen mibnija. Dan ix-xogħol kien ġie fdat f'idejn il-perit Taljan Francesco Buonamici, li kien f'Malta qed jgħin l-perit militari Pietro Paolo Floriani. Fost ix-xogħol li sar kien li nbniet bħal niċċa kbira u fiha inġibet statwa tal-bronz li kienet turi lil Kristu Sultan. Din l-istatwa waslet Malta fis-sajf tal-1639. Kienet statwa impressjonanti, apparti wkoll li kienet biċċa xogħol artistika immens. Inħadmet minn wieħed mill-aqwa skulturi ta' dak iż-żmien, Alessandro Algardi, u mill-ewwel intlaqat tajjeb. Aktar tard fis-sena 1712, din in-niċċa żarmat u minfloka kienet inbniet Knisja Żgħira, iddedikata lis-Salvatur. Naturalment l-istess statwa li semmejna tpoġġiet fil-faċċata. Kif dan iż-żmien li jidher li l-istatwa ġiet irranġata billi l-parti t'isfel tal-istatwa kien imwarrab. Wieħed jista' jgħid maqtuħ u minn żambis il-bust ta' Kristu. Aktar tard fis-seklu 19, fi żmien l-Ingliżi, din l-istess knisja ġiet imwaqqa u l-bust tal-bronz ta' Alessandro Algardi ittieħed u tpoġġa fil-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Almenu, din ma ntilfitx. U aktar ma tisma u taqra aktar tibqa meravigljat kemm il-kavallieri kienu jieħdu ħsieb li jżejnu kur-rokna li setgħu. Mhux biss billi kienu jibnu swarru u torrijiet għad-diviża iżda knejjes, palazzi u anki mħażen. Fl-istess qalba tal-imħażen ħasbu wkoll ħallu jkun hemm posta mistrieħ u fejn wieħed ikun jista' jidħol jitlob. Dan kollu sar madwar il-port speċjalment fl-inħawi ta' Belt Valletta, il-belt li huma kienu bnew. Naħseb anke llum nisgħu nifqu hawnhekk. Ix-xemx qiegħda tiżreġ xi ftit mhux ħażin. U forsi jkun aħjar li nirrotonnaw lura u nkomplu din id-dawra darb oħra. Jiena, Vincent Żammit, nsellmilkom.